Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Да Сергія Каваленкі выклікаюць урача-рэаніматолага. У чорны спіс еўразвязу могуць трапіць бізнэсоўцы Юрый Чыж і Анатоль Тарнаўскі. Лукашэнка выказаў спачуванне сваякам расстраляных. У Беларусі рыхтуюцца адзначыць 25 сакавіка.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 20-я гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Афіцыйны Менск звярнуўся да еўразвязу з заклікам адмовіцца ад палітыкі санкцыяў. Прэсавы сакратар беларускага МЗС Андрэй Савіных у прыватнасці паставіў пад сумнеў магчымасць вяртання ў Менск еўрапейскіх паслоў. У выпадку, калі Брусэлю вядзе дадатковыя санкцыі. Чакаецца, што ў пятніцу краіны еўразвязу пашыраць спіс прадстаўнікоў беларускага рэжыму, на якіх распаўсюджваюцца абмежавальныя захады яшчэ на 12 асоб. Працягваем навіны. У Францыі ў адным з дамоў гораду Тулуза блякаваны экстрэміст Махамед Мэра, які падазраецца ў забойстве сямі чалавек, паведамляе тамтэйшая паліцыя. Раней паступалі паведамленні і аб яго арышце, але французскія ўлады пакуль іх зняпраўдзілі. Паліцыя вядзе з ім перамовы, на месца падзей прыбыў прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі. 23-гадовы Мэра, грамадзянін Францыі алжырскага паходжання, заявіў, што з'яўляецца ваяўніком Аль-Каіды і помсціць за палестынскі дзяцей, а таксама за аперацыі французскай арміі за мяжой у мусульманскіх краінах. Паводле паліцыі, ў мінулым ён быў вязнем турмы ў Кандагары на поўдні Афганістану, адкуль выбраўся ў выніку групавых уцёкаў, зарганізаваных талібамі. Мэра падазраюць у сямі забойствах. 11 сакавіка ў Тулузе быў забіты салдат-дэсантнік, 15 сакавіка яшчэ двое вайскоўцаў загінулі і адзін быў паранены ў горадзе Монтобан. Нарэшце, ў панядзелак у габрэйскай школе ў Тулузе былі застрэленыя трое дзяцей і рабін. Іх сёння пахавалі ў Ізраілі. Рада бяспекі ААН прыняла ў сераду заяву, якая падтрымлівае мірныя прапановы спецыяльнага пасланца ААН і Лігі арабскіх дзяржаў у Сырыі Кофі Анана. У дакуменце гаворыцца аб магчымых новых санкцыях супраць рэжыму сырыйскага прэзідэнта Башара Асада у выпадку, калі ён не выканае пляну Анана, які прадугледжвае спыненне вагню, пачатак палітычнага дыялогу ўлады і апазіцыі, а таксама вольны доступ у краіну для гуманітарных арганізацый. Заява Рады бяспекі не мае юрыдычна абавязковага характару. Таксама ў сераду генеральны сакратар ААН пан Гімун, выступаючы ў Джакарце, назваў крызіс у Сырыі вельмі небяспечным, які ўжо аказаў негатыўнае ўздзеянне на ўвесь свет.